Duminica Tomi vine și revine anual în prima duminică după Paște, aducând cu ea tensiunea dintre noutate și relevanță. Aceeași povestire, aceleași personaje care spun și fac aceleași lucruri de 2000 de ani. Aduce povestirea aceasta ceva nou? Nu? Dar ceva relevant pentru mine astăzi? Sper că da. Aș vrea să citim textul din Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la versetul 29. Să ne împrospătăm întâmplarea aceasta. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aceeași povestire, aceleași personaje care spun și fac același lucru de 2000 de ani. Aș vrea să ne întrebăm totuși, care este semnificația personală a acestei povestiri? Ce îmi vorbește mie povestirea aceasta, întâmplarea aceasta? Ei bine, Toma poartă nemeritata caracterizare de necredinciosul. Dintre toți ucenicii Domnului Iisus, doar Iuda este privit mai critic decât Toma. Eu nu cred că Toma a fost mai necredincios decât ceilalți. A cerut el mai mult decât primiseră ceilalți ucenici? Evangheliile ne spun că nici ceilalți ucenici nu au crezut mărturiile învierii. Și o vedem asta în Marcu, în Luca, exprimată. Întâmplarea relatată de Ioan are menirea să ne învețe peste veacuri câteva adevăruri legate de importanța comunității de credință, câteva adevăruri legate de îndoială și credință și câteva adevăruri legate de modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Și haideți să pornim la drum. Toma, zis Geamănul, este menționat în Scriptură doar în 4 pasaje. Îl vedem că este un pescar, Toma era la pescuit împreună cu Petru și câțiva ucenici în Ioan 21. Vedem și știm despre Toma că este un ucenic ales de Iisus, menționat în Luca 6, înzestrat cu autoritate ca ceilalți ucenici. Mai îl vedem pe Toma menționat în Ioan 11, unde vedem loialitatea lui. Este loial chiar cu prețul vieții. Când Iisus își anunță ucenicii să mergem la Ierusalim ca să mor acolo, atunci Toma a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Vedem loialitatea la acest om, gata să moară alături de Iisus, loial chiar cu prețul vieții. Și al patrulea pasaj unde apare Toma este în Ioan 14. Este un om rațional care caută răspunsuri clare. Iisus le spune în versetul 4, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și Toma este primul care întreabă, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea într-acolo? Toma este un om rațional, atent. El vrea niște răspunsuri clare, vrea să înțeleagă lucrurile. Toma este numit Didimus, tradus la noi cu geamănul. Dar cuvântul Didimus mai poate însemna și duplicat. Iar sensul poate fi omul care trăiește în două minți. Sensul ar putea fi de scepticul care nu vrea să accepte nimic fără dovezi. E bine, aceasta ar fi partea istorică a ucenicului Toma. Ce mă interesează sau ce ne interesează pe noi cel mai mult astăzi este partea didactică. Ce învățăm din această relatare? La ce ne folosește să știm această istorioară din viața ucenicilor Domnului Iisus. Până la urmă, niciun cuvânt care iese de la Dumnezeu nu este nefolositor, lipsit de învățătură. Așa că haideți să pornim la drum. Toma, zis scepticul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus, versetul 24. Prima întrebare care ne punem este, cum de Toma nu era cu ei? Sigur că nu avem cum să dăm răspunsul. Nu cunoaștem motivul absenței lui Toma și nici nu cred că trebuie să-l speculăm. Dar faptul istoric al lipsei sale și arătarea Domnului Iisus comunității de oameni apropiați lui trebuie să ne comunice ceva. De ce nu i s-a arătat Iisus lui Toma acolo unde se afla, singur, eventual? De ce Iisus alege să se arate comunității ucenicilor care erau adunați, strânși la olaltă? Domnul Iisus vine acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, adică Iisus se arată în comunitate. Iată deja un prim adevăr practic legat de importanța comunității de credință, și anume, Domnul Iisus își manifestă prezența în primul rând acolo unde copiii Săi se adună în numele Lui. Dacă ești acolo, ai șanse mari să-L întâlnești. Dacă nu ești acolo, ai șanse mari să pierzi arătarea Lui. Cealaltă fațetă a adevărului de mai sus ne învață câte ceva despre pericolul izolării de trupul lui Hristos. Toma nu era cu ei. Unde era Toma? Izolarea poate da naștere îndoielilor sau nesiguranței. Foarte posibil că lepădarea l-a condus la izolare, iar izolarea l-a privat de arătarea lui Iisus. Aici ar putea fi o altă aplicație practică pentru viața noastră. Îndoielile care se nasc în noi. Îndoielile prosperă în singurătate, iar nelămuririle ce le avem par mai profunde decât sunt în realitate. Singurătatea este nocivă. Păcatul te izolează, iar izolarea începe să-ți macine credința, îți tulbură credința. De aceea, o altă lecție crucială din relatarea experienței lui Toma este aceasta și foarte practică pentru noi. Ține aproape de comunitatea de credință. Este spre beneficiul tău, te protejează și te dezvoltă. Asta ne învață Scriptura. Dacă nu ești în comunitate, ești în pericol. Dacă nu ții aproape de comunitatea de credință, nelămuririle tale, îndoielile tale vor prospera în singurătate și ai șanse mari să-ți pierzi credința. Comunitatea are niște beneficii și Scriptura ne învață foarte clar. Comunitatea te identifică drept credincios adevărat. Iisus spune în Ioan 13:35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Adică sunteți o comunitate. Comunitatea te identifică drept credincios adevărat, acolo unde poți să-ți manifesti dragostea pentru ceilalți. Comunitatea te ajută să nu cazi. Și autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 3:13, ne spune: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Comunitatea te ajută să nu cazi. Apoi, comunitatea este un laborator de creștere și maturizare și sunt pline epistolele de argumente în favoarea acestui beneficiu al comunității. Este un laborator de creștere și maturizare. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Așa că o primă lecție practică pentru noi astăzi din întâmplarea lui Toma este aceasta: ține aproape de comunitatea de credință. Este spre beneficiul tău. Te protejează și te dezvoltă. Dar întâmplarea mai are de mare învățătură de dat și în ce privește aspectul acesta al vieții noastre de credință. Credință, îndoială, credulitate. Îl auzim pe Toma spunând astfel: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Îndoiala nu este sinonimul necredinței. Este primul lucru pe care l-aș menționa. Există îndoieli sincere care caută dovezi și nu le respinge oriunde ar conduce acestea. Aș face o distinție între credință și credulitate. Dicționarul definește credulitatea astfel: ușurința de a crede lucruri lipsite de temei. Ei bine, îl văd pe Toma, un om care nu este credul. El dorea să-și bazeze credința pe un temei, nu pe o fantezie. Până la urmă, o înviere nu apare la tot pasul, nu? Așa că, uitându-mă la Toma, învăț o lecție. Mai bine îndoiel exprimate decât necredință tăcută. Mai bine ți le exprimi într-un anumit cadru ca să capeți răspunsuri decât pur și simplu să refuzi să mai crezi. Și am această convingere în ce le privește pe Toma, pentru că Iisus îi avertizase deja pe parcursul celor 3 ani de umblare cu el. Iisus îi avertizase și foarte posibil că în mintea lui Toma rămăseseră aceste cuvinte: atunci dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși, spune Iisus în Matei 24. Așa că îl văd pe Toma ca fiind un om care vrea să-și bazeze credința pe ceva, pe un temei, nu pe o fantezie. Mai bine îndoieli exprimate decât necredință tăcută. Este uimitor câtă credulitate există astăzi, cu câtă ușurință oamenii înghit tot felul de afirmații, fără ca acestea să se sprijine pe vreo dovadă serioasă. Domnul Iisus ne cheamă la credință, nu la credulitate. Sigur că nu-mi doresc să fiu niciun sceptic radical care să pretindă niște standarde de neatins ale dovezilor, dar nici nu vreau să fiu un credul care înghite orice. Mai ales că Domnul Iisus ne avertizează cu privire la pericolul credulității. Sigur că ar putea fi dintre noi oameni care să pretindă, să spună: vreau și eu ca Toma o experiență directă. Dacă nu voi vedea mâinile lui Dumnezeu, dacă nu voi pune mâna pe rănile lui, nu voi crede. Ei bine, într-un anumit sens vreau să vă spun că se poate. Dumnezeu a lăsat niște amprente în lumea noastră. Dumnezeu poate fi experimentat, poate fi văzut. Poți pune mâna pe aceste amprente lăsate de Dumnezeu. De exemplu, creația este o astfel de amprentă. Să presupunem că te plimbi printr-o pădure și la un moment dat intri într-o poiană. Acolo, sub ochii tăi, vezi un cort, un foc deasupra căruia fierbe un ceaun, niște sfori întinse, cu haine la uscat. Te uiți prin preajmă și nu vezi pe nimeni. Saluți cu voce tare, nimeni nu răspunde. Ce te gândești? Nu cred că vreunul dintre noi ar asuma că cortul a apărut din pură întâmplare, ci fiecare dintre noi am ști că aparține cuiva care a fost acolo înainte de a sosi tu, chiar dacă nu este pe moment acolo. Așa este și cu planeta Pământ. Este aici și este locuită. Este obligatoriu ca cineva să o fi instalat. Aceasta este o amprentă ontologică. Dacă vrem și o amprentă teleologică care ține de scop, vom vedea că aș putea să aduc ca exemplu corpul omenesc. O parte din miracolul numit corpul omenesc. Corpul omenesc este un miracol, un sistem proiectat cu minuțiozitate și realizat cu un scop precis de către o ființă inteligentă. Fiecare element din corpul nostru are un scop. Inima omului este împărțită în 4 camere, 2 atrii, 2 ventricule, pentru a separa circuitul sângelui oxigenat de cel care poartă dioxidul de carbon. Un miracol și mai mare este inima fătului, de exemplu, care nu este separată, pentru că nu are nevoie să fie separată, pentru că fătul nu respiră, iar sângele care trece prin ea vine de la mamă, prin circuitul sângelui oxigenat. La naștere, în schimb, există un mușchi care se contractă și închide pasajul de trecere între camerele inimii. Acesta este singurul moment al vieții omului în care mușchiul acela este folosit. Corpul omenesc este un miracol. Vrei să pui mâinile? Vrei să vezi amprentele lui Dumnezeu? Le ai în jurul tău, peste tot. Exemplele ar putea continua. Toate acestea sunt amprente ale lui Dumnezeu. Dacă nu vei vedea mâinile lui, nu vei crede? Uită-te în jurul tău, sunt acolo. Amprentele lui Dumnezeu sunt suficiente pentru a-i dovedi existența, dar ele nu sunt coercitive, adică nu obligă omul să le accepte. Îndoiala devine necredință doar atunci când refuză dovezile. Atenție, îndoiala nu este opusul credinței, ci mai degrabă un stadiu intermediar între credință și necredință. Îndoiala este un soi de nu știu ce să cred. Necredința este nu vreau să cred. Îndoiala este căutarea luminii. Necredința este mulțumirea cu întunericul. Îndoiala poate apărea chiar și la cei mai mari oameni. Luați exemplul lui Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, spune Iisus. Ioan l-a recunoscut pe Iisus când acesta a venit pentru botez. Ioan a auzit glasul din cer la botezul Domnului Iisus și cu toate acestea, aruncat în temniță, în singurătate, în izolare, în greutăți, aruncat în temniță și a trimis ucenicii să-L întrebe pe Iisus, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Iată-L pe marele Ioan Botezătorul, fiind într-un moment de îndoială în care vrea să-și confirme. Îndoiala nu este necredință. Îndoiala este căutarea luminii. Îndoiala caută răspunsuri și când le primește, este gata să se lase condus acolo unde îl duc răspunsurile. Îndoiel pot apărea atât în mintea celor tari, cât și în mintea celor slabi. Îndoiala pune întrebări căutând răspunsuri. Necredința refuză răspunsurile. Aici este diferența între cele două. Așa că n-ar trebui să ne apăsăm foarte tare din pricina faptului că avem multe întrebări? Dacă întrebările tale, îndoielile pe care le ridici, caută răspunsuri sincere și când răspunsurile vin, ești gata să le primești, nu este necredință. Îndoiala, da, este un drum greu. Necredința este un drum înfundat. Mai gravă decât îndoiala este nepăsarea. Aceasta nu produce nimic, este aridă. Toma voia să verifice valabilitatea spuselor ucenicilor în mod personal. De aceea Iisus îi și răspunde, îți văd căutarea sinceră, uite-le. Iisus nu-l respinge din cauza rezervei sale intelectuale. Iată câteva lecții legate și de îndoială, credință și credulitate în experiența lui Toma. Dar întâmplarea merge mai departe. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Duhul lui Dumnezeu este foarte atent când scrie aceste cuvinte. După 8 zile, Iisus alege să-i răspundă lui Toma. Dar de ce după 8 zile? De ce nu imediat? De ce după 8 zile? Și iată cum curg lecțiile de viață. De ce după 8 zile? De ce nu imediat? Pentru că uneori Dumnezeu nu răspunde întrebărilor noastre până nu ne însușim lecția. De data aceasta, Toma era împreună cu ei, spune textul. Adică Toma își învățase lecția despre importanța comunității. Foarte posibil. Toma ieșise din izolare, era împreună cu comunitatea de credință. De ce i se arată după 8 zile și nu imediat? În al doilea rând, pentru că în cele spirituale procesul este la fel de important ca și produsul. Deseori, Iisus așteaptă o săptămână până să ți se arate. Experimentăm asta de multe ori în viață și ne întrebăm de ce trebuie să mai aștept, de ce nu înțeleg încă, de ce nu-mi răspunde Dumnezeu. Deseori Iisus așteaptă o săptămână până să ți se arate. De ce? Pentru că dorește să-ți ofere șansa de a crește, de a te maturiza. Căutările tale te maturizează, își fac lucrarea în tine. Și de foarte multe ori, nu primim răspunsuri, la întrebările pe care le punem, pentru că nu ne învățăm lecțiile. Stăm cu lecția neînvățată, dar vrem răspunsuri. Și Domnul Iisus nu funcționează așa. Când înveți o lecție, alte răspunsuri vin. Poate că, dacă ești într-o perioadă din aceea în care Dumnezeu nu-ți răspunde, ai frământări, ai întrebări și nu vine răspunsul acela, s-ar putea să fie niște lecții pe care le-ai de învățat și încă n-ai reușit să le înveți. Sau s-ar putea pur și simplu să fie o perioadă prin care Dumnezeu te crește și lucrează în tine. Răbdare? Perseverență? Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Totuși, nu-i așa? Un iz de mustrare se observă în aceste cuvinte. Tomo, îndoiala ta poate genera necredință, așa că iată dovezile și crede. Este exact ceea ce Toma face. Lucru care dovedește că îndoiala lui Toma nu era necredință. Toma are o întrebare, vrea să-și bazeze credința pe un temei. În momentul în care primește răspunsul, Toma crede. Lecția practică pentru noi? Când căutările tale sunt sincere, la momentul potrivit, adică când acestea și-au făcut lucrarea în tine, Iisus îți va răspunde potrivit nevoii și credinței tale. Repet, când căutările tale sunt sincere, la momentul potrivit, Iisus îți va răspunde potrivit nevoii și credinței tale. Aceasta este călătoria lui Toma și marea lecție de viață din experiența lui. Astfel, povestea lui Toma este un traseu de la semnul întrebării la semnul exclamării. Când semnul întrebării se îndreaptă, ce obținem? Semnul exclamării. Când Toma s-a îndreptat în ce avea de învățat, întrebarea lui devine un semn de exclamare. Nelămurirea lui sinceră a condus la o declarație plină de forță, la semnul exclamării. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Experiența lui Toma este o călătorie de la semnul întrebării la semnul exclamării. Este povestea răspunsului la o îndoială. Credința autentică te conduce la închinare. Domnul meu și Dumnezeul meu. Este prima dată în Scriptură când un ucenic îl numește pe Iisus Dumnezeu. Nu-i spune învățătorul meu, ci spune Domnul meu, adică stăpânul meu, regele meu, conducătorul meu și Dumnezeul meu. Adică sunt al tău cu totul. Semnul lui de întrebare se transformă într-un semn de exclamare. Doamne, e stăpânul meu și Dumnezeul meu, adică mântuitorul meu, sunt al tău cu totul. Consacrare înseamnă a înmâna lui Dumnezeu o foaie albă cu semnătura ta în josul paginii. Toma necredinciosul, între ghilimele, și-a pus semnătura în josul paginii și Iisus a completat adeziunea. Toma, în momentul acela, a făcut cel mai mare și mai important gest din viața sa. Rezultatul? Între anii 58 și 72 după Hristos, Toma și-a împlinit misiunea trasată de Domnul lui și Dumnezeul lui în India. În anul 72 după Hristos a fost martirizat, ucis cu lancia. Se pare că a fost îngropat în orașul Madras, unde astăzi se găsește o biserică numită Sfântul Toma. Sfântul Toma, credincios până la moarte, chiar cu prețul vieții. Exclamația lui l-a condus la o viață de sacrificiu, la o consacrare totală. Și a pus semnătura în josul paginii și Iisus a completat adeziunea. Dacă întâmplarea aceasta nu se încheie nici măcar aici, învățăturile continuă. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Unii oameni au impresia că ar crede în Iisus dacă ar vedea un miracol întâmplându-se lângă ei. Și Iisus spune, nu așa stau lucrurile. Miracolele nu neapărat nasc credință. Nu este obligatorie experiența întâlnirii fizice cu Iisus pentru a te încrede în El. Există suficiente dovezi care să conducă la încrederea în El. La cine se referă versetul 29? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Odată se referă la toți cei care au crezut înainte de întruparea lui Iisus. Oamenii aceștia sunt demni de apreciere, mai ales că planul lui Dumnezeu nu căpătase limpezimea completă. Ei au crezut și credința lor le-a fost socotită drept neprihănire. Dar versetul 29 se referă și la noi, cei de după împlinirea planului lui Dumnezeu în Hristos. Noi putem crede punând mâna pe cuvântul scris. Dar lucrurile acestea, spune Ioan în continuare, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Apostolii au văzut și au pus mâna pe cuvântul întrupat. Și au crezut. Ei au avut harul să bea direct de la izvor. Noi avem harul să bem din găleata pe care ne-au adus-o ei de la izvor. Și noi avem același har să vedem, să punem mâna pe cuvântul scris de data aceasta și să credem. Ferice și de noi dacă credem. Dacă credem ce? Ioan este foarte clar. Ferice de noi dacă credem că Iisus este Hristosul, adică Mântuitorul. Ferice de noi dacă credem că Mântuitorul acesta nu este oricine, este Fiul lui Dumnezeu. Și ferice de noi dacă credem că mântuirea aceasta este în numele Lui, adică consistă în ascultarea de El. Singura variabilă este crezând sau să crezi toate acestea. Să întinzi semnul întrebării până când devine semnul exclamării. Așa că iată cum o poveste, o întâmplare veche de 2000 de ani încă mai are actualitate. Nu noutate, dar actualitate. Am învățat câte ceva despre importanța comunității. Ține aproape de comunitate, este spre beneficiul tău. Comunitatea de credință te protejează și te dezvoltă. Ne învață apoi ceva legat de îndoială? Mai bine îndoiele exprimate decât necredință tăcută. Dacă îndoielile te conduc la întrebări, întrebările conduc la răspunsuri și răspunsurile sunt acceptate, îndoiala și-a îndeplinit menirea. Și apoi, aceeași povestire ne învăța ceva și despre modul de lucru al lui Dumnezeu. El vine să-ți răspundă după ce îți înveți lecțiile. Când căutările tale sunt sincere, la momentul potrivit, când ți-ai învățat lecția, Iisus îți va da răspunsul potrivit nevoii și credinței tale. Iată cum o poveste, o întâmplare de 2000 de ani, veche de 2000 de ani, poate fi actuală pentru noi astăzi. Iată cum un semn al întrebării poate deveni un semn al exclamării când crezi, când accepți răspunsurile și te lași condus acolo unde te duc ele. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău care este viu și eficient, eficace, lucrător. Îți mulțumim frumos că ai așternut în Sfintele Scripturi tot ce aveam nevoie ca să cunoaștem. Îți mulțumim frumos că putem să te vedem, putem să te atingem, putem să punem mâna pe cuvântul tău scris. Îți mulțumim frumos pentru învățăturile de astăzi. Îți mulțumim frumos pentru comunitatea de credință ce avem. Te rog, păzește-o în continuare și fă-o să fie din ce în ce mai folositoare și mai roditoare. Ne rugăm apoi, Doamne, pentru cei care sunt măcinați de îndoieli. Doamne, scoate din singurătate. Doamne, poate ai vrut să le vorbești și să le spui ceva. Doamne, poate că întrebările acestea ale lor sunt sincere. Te rugăm frumos, apropie-te, răspunde, adu răspunsurile tale, Doamne. Și îți mulțumim frumos pentru că te vedem un Dumnezeu bun, care este gata să răspundă când căutările noastre sunt sincere. Aș vrea să ne învățăm lecțiile ce le avem de învățat, ca să putem primi răspunsurile la întrebările pe care le cerem. Te rugăm, fii cu biserica noastră. Te rugăm, crește-o, întărește-o, maturizează-o. Să te ducem cinste prin tot ceea ce gândim, spunem și facem. Așa să ne ajuți Tu, Doamne. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pe via Lui, în via Lui.
Doar Hristos e